Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци. Урок 3. Да бъдеш угоден на Бога.
Събота след обед. Стих за запаметяване.
Господ твой Бог е сред тебе, силният, който ще те спаси. Ще се развесели за тебе с радост, ще се успокои в любовта си, ще се весели за тебе с песни. Софония 3.17.
Представете си следния сценарий. 5-годишно дете идва при баща си с лошо опакован подарък за деня на бащата. Развълнувано то подава подаръка на баща си. Представете си бащата да каже: «Синко, не ме интересува твоят подарък. В крайна сметка няма нищо, което би могъл да ми дадеш, което да ме зарадва. Всичко, което би могъл да ми дадеш, мога да си го взема сам, и всичко, което ми даваш, или е купено с мои пари, или е направено от материали, за които аз съм платил. Така че запази си подаръка, не ми трябва и не го искам, но въпреки това те обичам».
Какво мислите за реакцията на този баща? Сещаме се за думи като студен, безсърдечен и безчувствен. Това ли е начинът, по който Бог ни отговаря? Можем ли всъщност да бъдем угодни на Бога? Колкото и да е трудно да си го представим, дори ние като паднали същества, покварени от греха и склонни към зло, да, можем да бъдем угодни на Бога. С други думи, Той не гледа на нас или на даровете, които му принасяме с отношението на този баща. Напротив, можем да бъдем угодни на Бога, но само чрез Христос.
Неделя. По-ценни, отколкото бихте могли да си представите. Както видяхме в един от предишните уроци, няма нито един човек, дори най-лошият грешник или най-лошият злотворец, когато Бог да не обича. И тъй като Той цени хората повече, отколкото можем да си представим, не гледа с добро око на греха, защото ни обича и знае какво ни причинява грехът.
Какво разкрива за Божието състрадание и любов притчата за блудния син? Какво предупреждение съдържа към онези, които също като по-големия син са останали у дома? Лука 15 глава 11 до 32 стихове.
Някой си човек имаше двама синове и по-младият от тях каза на баща си: «Тате, дай ми дъбла, който ми се пада от имота». И той им раздели имота. И не след много дни по-младият син си събра всичко и отиде в далечна страна. И там разпиля имота си с разпуснатия си живот. И като пропиля всичко, настана голям глад в онази страна и той изпадна в лишение. И отиде да се представи на един от гражданите на онази страна, който го прати на полетата си да пасе свине. И желаеше да се насити от рожковите, от които едяха свинете, но никой не му даваше. А като дойде на себе си, каза: «Колко наемници на баща ми имат излишък от хляб, а пък аз умирам от глад. Ще стана да ида при баща си и ще му кажа: „Тате, съгреших против небето и пред тебе. Не съм вече достоен да се наричам твой син. Направи ме като един от наемниците си“. И стана и отиде при баща си. А когато беше още далеч, видя го баща му, смили се и като се завтече, хвърли се на врата му и го целуваше. Рече му синът: „Тате, съгреших против небето и пред тебе. Не съм достоен вече да се наричам твой син“. Но бащата каза на слугите си: „Бързо изнесете най-хубавата премяна и облечете го, и сложете пръстен на ръката му и обуща на нозете му. Докарайте угоеното теле и го заколете, и нека ядем и се веселим, защото този мой син бе мъртъв и оживя, изгубен бе и се намери“. И почнаха да се веселят. А по-старият му син беше на нивата. И като си идеше и се приближи до къщата, чу песни и игри. И повика един от слугите и попита: „Що е това?“ А той му каза: „Брат ти си дойде и баща ти закла угоеното теле, защото го прие здрав“. И той се разсърди и не искаше да влезе. И баща му излезе и го молеше. А той в отговор каза на баща си: „Ето толкова години ти работя и никога не съм престъпил никое твое заповед, но на мене нито Яре не си дал някога да се повеселя с приятелите си. А щом си дойде този твой син, който изпояде имотът из блудниците, за него си заклал угоеното теле. А той му каза: синко, ти си винаги с мене и всичко мое, твое, но прилично беше да се развеселим и да се зарадваме, защото този твой брат бе мъртъв и оживя, изгубен бе и се намери.
В тази разказана от Исус история, един син иска своето наследство рано, като на практика отхвърля баща си и бащиния си род. След това блудният син прахосва наследството си и спада в бедност и глад, дори завижда на прасетата, които ядат от коритото. Когато осъзнава, че слугите в къщата на баща му имат предостатъчно храна, решава да се върне от дома с надеждата да стане слуга. Това, което следва, е потресаващо. Някои бащи биха отхвърлили такъв син след завръщането му. Взе наследството си и се откъсна от дома ми, вече нямаш дом тук. Би било логично. Дори разумно отношение, нали? В очите на някои човешки родители, синът е стигнал твърде далече, за да бъде прият у дома. Особено отново като син.
Но в притчата бащата, представляващ самия Бог, не отговаря по нито един от тези начини. По-скоро, когато блудният син беше още далеч, баща му го видя, смили се и като се завтече, хвърли се на врата му и го целуваше. Въпреки че в онези времена се е смятало за по-скоро недостойно господарят на къщата да тича, за да посрещне някого, бащата в голямото си състрадание изтичва да посрещне сина си и, което е още по-удивително, го възстановява в семейството си, дори организира тържество в негова чест. Това обозначава голямото състрадание на Бога към всеки заблуден човек и насладата, която той изпитва, когато дори един единствен човек се завръща у дома. Каква картина на Бога?
Интересна е реакцията на другия син. Защо тази реакция е толкова човешка, основана поне отчасти на справедливост, а и е толкова разбираема? Но какво научаваме от неговата роля в историята за това, как човешките концепции за справедливост не улавят дълбочината на Евангелието или на Божията любов към нас?
Понеделник. Развеселяване с радост.
Колкото и да ни е трудно да си го представим, Бог счита, че всеки човек притежава неоценима стойност и точно за това се радва за спасението дори на една единствена душа.
Как Софония 3:17 хвърля светлина върху притчата за блудния син?
Господ твой Бог е всред тебе, силният, който ще те спаси, ще се развесели за тебе с радост, ще се успокои в любовта си, ще се весели за тебе с песни.
Софония 3:17 изрично описва насладата на Бога от неговите изкупени хора. Почти всяка дума за радост и наслада от еврейски език е събрана в този единствен стих, описващ Божието удовлетворение от неговите изкупени чеда. Сякаш нито един от термините сам по себе си не е достатъчен, за да опише величината на Божието удовлетворение в този ден. Забележете също къде е Бог според стиха. Сред своя народ. Сдобряването, което възниква от връзката на любов, идва с непосредственото присъствие на Бога. Също като бащата, когато вижда сина си отдалеч, той се затичва. Тук Бог е всред своя народ.
В Исаия 62:4 подобни образи са формулирани с аналогията на брака. Според текста Божият народ ще бъде наречен «Моето благоволение е в него», а земята ще бъде наречена «Венчана». Защо? Защото текстът казва: «Господ благоволи в теб и земята ти ще бъде венчана». Самият връх на Божията радост е запазен за деня на възстановяването, когато Той ще приеме своя народ и ще се радва за нас, точно както бащата се радва на блудния си син.
Какво знаем за вида любов, която ние също сме призовани да проявяваме? Ефесяни 5 глава, 25 до 28 стихове.
Мъже, любете жените си, както и Христос възлюби църквата и предаде себе си за нея, за да я освети, като я е очистил с водно умиване чрез Словото, за да я представи на себе си църква славна, без петно или бръчка или друго такова нещо, но да бъде свята и непорочна. Така са длъжни и мъжете да любят жените си, както своите тела. Който люби жена си, себе си люби.
Този пасаж увещава съпрузите да обичат жените си, както и Христос възлюби църквата и предаде себе си за нея, и да обичат жените си, както своите тела. Тези текстове не само подчертават вида безкорисна и самоотвержена любов, която съпругът трябва да има към жена си, но също така показват, че самият Христос обича своя народ, църквата, като част от себе си.
Вторник. Да угодим на Бога. Как е възможно Богът на Вселената да се наслаждава на обикновените хора, мимолетни петна от протоплазма на една малка планета сред това, което вероятно е една безкрайна Вселена? Как е възможно хората да имат толкова голямо значение за върховното същество, което е всемогъщо и не се нуждае от нищо? Тези въпроси могат да бъдат анализирани в два аспекта. Първо, как би могъл самият Бог да бъде доволен? И второ, как хората биха могли да му доставят наслада, особено предвид нашата греховност? Първият аспект на тези въпроси е темата ни за днес, а вторият за утре.
Какво удовлетворение изпитва Бог от своя народ? Исаия 43:4.
Ти бе скъпоценен пред очите ми и почетен, и аз те възлюбих, затова ще дам човеци за тебе и племена за живота ти.
149 псалм, 4 стих.
Светиите ще тържествуват славно, ще се радват на леглата си.
Притчи 15 глава, 8 и 9 стихове.
Жертвата на нечестивите е мерзост на Бога, а молитвата на праведните е приятна за Него. Пътят на нечестивия е мерзост за Бога, но Той обича този, който следва правдата.
Както отчасти видяхме вчера, Бог може да бъде доволен от хората, защото ги обича по начин, който отчита най-добрите им интереси, както би направил всеки, който обича и се грижи за другите. Точно обратното, Бог не е доволен от народа си, когато върши зло. Наистина, притчи 15 глава 8 и 9 стихове учи, че докато жертвата и пътят на нечестивите са мерзост пред Господа, то молитвата на праведните е приятна за него и той обича този, който следва правдата. Този пасаж не само показва, че Бог негодува срещу злото, но и че се наслаждава на доброто. Той също така поставя божественото удовлетворение и любовта в пряк паралел едно с друго, като показва дълбоката връзка между Божията любов и неговото удовлетворение, изявена в цялото писание.
Според Псалом 146, 8 стих, Господ обича праведните. 2 Коринтияни 9:7 добавя, Бог обича онзи, който дава на драго сърце. Забележете първо какво не казват тези текстове. Те не казват, че Бог обича само праведния или че обича само радостния дарител. Той обича всички и все пак, за да могат тези текстове да предадат изобщо някаква идея, те би трябвало да означават, че Бог обича праведните и даващия на драго сърце в някакъв специален смисъл. Това, което видяхме в притчи 15 глава 8 и 9 стихове, ни помага да разберем. Бог обича и едните и другите в смисъл, че те му носят удовлетворение.
Помислете колко тясно трябва да са свързани небето и земята, след като Бог, Създателят на Вселената, може да бъде толкова тясно свързан дори емоционално с нас. Каква надежда следва да ви даде тази невероятна идея, особено ако преминавате през труден период?
Сряда. Живи камъни. Как е възможно ние, падналите в грях същества, да сме угодни на святия Бог?
Какво е нашето положение пред Бога? Римляни 8:1.
Няма никакво осъждане на тези, които са в Христос Исус.
И Римляни 5:8.
Бог препоръчва своята към нас любов в това, че когато още бяхме грешници, Христос умря за нас.
Бог дарява благодат на хората преди да получи какъвто и да било отговор от човешка страна. Още преди да кажем или да направим каквото и да било, Бог се протяга към нас и ни дава възможност да приемем или отхвърлим любовта му. Както го изразява Римляни 5:8, Бог показа своята любов към нас в това, че когато още бяхме грешници, Христос умря за нас. И ние можем да бъдем помирени с Бога и дори угодни в Неговите очи, чрез вяра в делото на нашия Изкупител.
Как можем да бъдем угодни на Бога? 1 Петрово 2 глава 5 и 6 стихове.
Вие като живи камъни се съграждате в духовен дом, за да станете свято свещенство, да принасете духовни жертви, благоприятни на Бога, чрез Исус Христос. Защото е писано в писанието: «Ето полагам в Сион крайъгълен камък, избран, скъпоценен, и който вярва в него, не ще се посрами».
И Евреи 11:6.
Без вяра не е възможно да се угоди на Бог, защото който идва при Бога, трябва да вярва, че има Бог и че Той възнаграждава тези, които го търсят.
Без Божията намеса грешните хора не са в състояние да донесат на Господа нищо ценно. Все пак Бог в своята благодат и милост е проправил път чрез Христовото дело. По-конкретно, чрез Исус Христос можем да принасяме духовни жертви, благоприятни на Бога, въпреки че без вяра не е възможно да се угоди на Бога. Чрез посредническото дело на Христос, Той ще усъвършенства вярващите във всяко добро нещо, за да вършите Неговата воля, като действа в вас това, което е угодно пред Него чрез Исус Христос, на когото да бъде слава в вечни векове. Амин. Откликващите на Бога чрез вяра се считат за праведни в Неговите очи, чрез посредничеството на Христос, чиято праведност е приета от Бога. А онези, които откликват на Божиите любящи намерения чрез посредничеството на Христос, биват счетени за достойни и Той ги преобразява по свое подобие. Божието изкупително дело е не само за нас, но и в нас.
Защо идеята Христос да бъде ваш посредник в небето е толкова насърчителна?
Четвъртък. Достойна цел. С подкрепата на Божията милост и посредничество, Бог изпитва удовлетворение дори от най-малкия положителен отговор на Неговата любов. Чрез онзи, който единствен е достоен за любов и самият той е съвършено праведен, всеки един от нас може да бъде счетен за праведен и причислен към Божиите възлюблени, които ще живеят с Него в съвършена любов през вечността. Това е голямата надежда на изкуплението, включваща Христовото дело за нас в небето. Но може би се питате дали това включва дори и мен? Ами ако не съм достатъчно добър, ами ако се боя, че нямам достатъчно вяра?
Как Бог реагира на човека? Колко вяра е достатъчна? Марк 9 глава 17 до 27 стихове.
Един от народа му отговори: «Учителю, доведох при тебе сина си, който има ням дух, и където и да го прихване, тръшка го, и той се запеня, скърца с зъби и се вцепенява. И говорих на твоите ученици да изгонят беса, но не можаха. И доведоха го при него, и като го видя хванатият от бяс, веднага духът го сгърчи, и той падна на земята, и се валяше запенен». И попита Исус баща му: колко време има, откакто му е станало това, а той каза: от детинство. И много пъти го е хвърлял и в огън, и във вода, за да го погуби, но ако може, стори нещо, смили се за нас и помогни ни. А Исус му рече: ако можеш, повярва. Всичко е възможно за този, който вярва. Веднага бащата на детето извика, казвайки: вярвам, помогни на моето неверие. А Исус, като видя, че се стича народ, смъмри нечистия дух, казвайки му: душе неми и глухи, аз ти заповядвам, излез от него и да не влезеш вече в него. И духът като изпищя и го сгърчи силно излезе. И детето стана като мъртво, така че болшинството помислиха, че е умряло. Но Исус го хвана за ръката и го дигна, и то стана.
Учениците не могат да изгонят демона. Всяка надежда изглежда изгубена. Но Исус идва и казва на бащата: «Ако можеш да повярваш, всичко е възможно за този, който вярва». И бащата през сълзи отговаря: «Вярвам, Господи, помогни на моето неверие». Забележете, Исус не казва на човека: «Върни се при мен, когато имаш повече вяра». Вместо това викът «Помогни на моето неверие» е достатъчен. Без вяра е невъзможно да се угоди на Бога. Но въпреки това Исус приема и най-скромната вяра и чрез вяра, чрез посредничеството на Христос, можем да му угодим. Чрез вяра и поради Христовото дело за нас, можем да реагираме по начини, които са угодни на Господа, подобно на начина, по който един човешки баща е доволен, когато детето му поднесе някой иначе безполезен подарък.
Затова трябва да следваме съвета на апостол Павел да си поставим за цел да бъдем угодни на Бога. И трябва да молим Бога да преобрази нашите интереси, за да включват най-добрите интереси на тези, които обичаме, както и да разгърне нашата любов, така че да достига до другите. Бъдете мили един към друг, като към близки роднини. С братска обич изпреварвайте да си отдавате почет един на друг. В усърдието не бъдете лениви, бъдете пламенни по дух, като служите на Господа. Радвайте се в надеждата, в скръб бъдете твърди, в молитва постоянни. Помагайте на светиите в нуждите им, стремете се към гостолюбие.
Щом Бог ни приема чрез Христос, колко повече ние трябва да приемаме другите? Каква светлина хвърля върху този възглед заповедта да обичаме ближния си като себе си и златното правило да се отнасяме към хората така, както искаме те да се отнасят спрямо нас.
Петък. Разширено изучаване. Прочетете главата «Да не се смущават сърцата ви» от книгата на Елън Уайт «Купнежът на вековете».
От същата книга «Купнежът на вековете» е следният цитат. Господ е разочарован, когато неговият народ се подценява. Желая избраните му наследници да се оценяват според цената, която той им даде. Бог чувстваше нужда от тях, иначе не би изпратил сина си да изпълни такова скъпо поръчение, за да ги изкупи. Той има работа за тях и много се радва, когато те настоятелно искат от него средства, за да прославят името му. И могат да очакват от него велики неща, ако имат вяра в обещанията. Но да се молиш в Христовото име означава твърде много. Това значи да приемаме неговия характер, да изявяваме неговия дух и да вършим неговите дела. Обещанието на Спасителя е дадено под условие. Ако ме обичате, казва той, пазете заповедите ми. Той спасява човеците не в греха, а от греха. И тези, които го обичат, ще проявяват любовта си чрез послушание. Всяко истинско послушание идва от сърцето. Христос работеше от сърце. Ако се съгласим, той ще се уеднакви с нашите мисли и цели и така ще съчетае сърцата и умовете ни и ще ги слее в послушание спрямо неговата воля, че когато го слушаме и му се покоряваме, ние просто ще изпълняваме собствените си подбуди. Волята, облагородена и осветена, ще намира най-голяма наслада, като извършва неговата служба. Когато познаваме Бога така, както имаме радостта да го познаваме, животът ни ще бъде живот на постоянно послушание. Оценяването на Христовия характер и близостта ни с Бога ще ни карат да намразим греха.
Въпроси за разискване. Какво може да означава безкорисно получаване? Каква според вас ще бъде връзката между даване и получаване на небето и на новата земя? Второ, идвайки от далечна част на космоса, може би по-далеч отколкото могат да достигнат и най-присвитите очи на космическия телескоп Джеймс Уеб, небесните пратеници наричат пророк Даниил любим, желан, скъпоценен. И го правят три пъти. В Даниил 9 глава 23 стих Гавриил казва: Ки Шамудот Атах, защото си мъж желан. В Даниил 10 глава 11 стих едно небесно същество, може би отново Гавриил го нарича Иш Шамудот, мъж възлюбен. Фраза повторена на Даниил по-късно. Помислете какво разкрива това за Бога и за близостта му до нас. Каква надежда бихте могли да извлечете за себе си от тази удивителна истина? Трето. Как примерите с героите на вярата, описани в Евреи 11 глава, са свързани с съдържанието на урока от тази седмица? По-конкретно, какво разкриват подобни примери за начина, по който човек може да бъде угоден на Бога чрез вяра? Какво бихме могли да научим и да приложим в ежедневния си живот от такива примери на вяра и вярност? Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.